NRK.
Abelstårn.
I 1576 så skrev han et appendix.
Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig, for oss som har vært gjennom noen fødseler.
De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
Abelstårn.
Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg har ofte noen ganske sånne livlige drømmer med store fortellinger som utspiller seg i hodet mitt. Og veldig ofte så møter jeg der personer eller figurer som jeg ikke kjenner egentlig. Og sånn er det tydeligvis veldig mange som har det, at man møter på personer som man ikke kjenner. Og hvor kommer de fra? Er det noe hjernen har funnet opp? Eller er det noe som man kanskje bare har glemt, noen ansikter som man har møtt en gang i barndommen eller ikke? Det et av spørsmålene vi skal snakke om i dagens Abelstårn. Vi skal snakke veldig mye om drømmer, og så skal vi snakke om farger, vi skal snakke om lys, og om det er sånn at hvis man drar nordover på ferie, så kan det virke som om det er mye klarere farger. Er det noen som har lagt merke til det? Er det sånn? Er det klarere farger nordpå? Eller er det bare en slags illusion? De som skal svare på disse og mer gode spørsmål, det er paleontolog Lene Libe Delseth, det er fysiker Bjørn Samseth, og det er lege og søvnforsker Harald Rubås Strøm. Velkommen til Abelstårn. Men, først må vi bare si gratulerer til Bjørn her, Bjørn Samseth. Det ene vi skal si gratulerer med er gratulerer med at du har vunnet Forskningsrådets formidlingspris. Gratulerer.
Tusen takk.
Og så må vi gratulere med ny bok om lys, som du skal snakke om i dag. Mm-hmm. Og så må vi gratulere med at din gamle arbeidsgiver, CERN, har funnet en ny bump. Kunne jeg lese i gårsdagens The Guardian?
Ja.
Hva er en bump?
Altså, LHC, som er Large Hadron Collider, det store partikkelfysikkeksperimentet, som hele partikkelfysikkmiljøet jobber sammen om nå, og har gjort i mange år, har jo vært en kjempeskuffelse.
Ja, du sa det høyt. Altså,
nei, det er en flott maskin, den har funnet veldig, veldig mye, det har den. Men som på oppdagelsesfronten, ja. Det skulle være en oppdagelsesmaskin, den skulle ta oss inn i den neste generasjonen fysikk.
Ja, den fant Higgs, og så har vi ikke hørt noe mer.
Nei, og det var det eneste som vi virkelig forventet, som alle regnet med at var det. Vi hadde sånn i praksis oppdaget den allerede, den bare trengte bare detaljene. Så lenge nå så har vi bare gått og ventet på at noen må jo finne noe uventet.
Ja.
Og da er det disse her bom. Bønne, da. Altså, hva er en bump? Altså, LHC, mest av det som skjer innen partikkelfysikk, det skjer kjempefort, og er bitte lite.
Ja.
Så vi kan ikke se det på noen, vi kan ikke observere det på noen som helst direkte måte. Det blir som å gå ut i naturen og høre på liksom bare sånn hvit støy, eller kanskje litt dyrelyder, kanskje litt lyd fra bekken, litt susing fra vinden, og et eller annet sånt. Og så kanskje høre en sånn bitteliten kvittering der borte av en fugl du aldri har sett før.
Mm-hmm.
Og det er lenge før du har sett den, ikke sant? Mm-hmm. Du bare hørt den, kanskje tror du har hørt den. Og det er litt der man er nå da. Man, i alt dette her tallmaterialet som kommer ut, ikke sant? LHC, de kolliderer protoner, så skjer det noe mystisk inni der, og så spruter det bittesmå partikler ut av alle bauer og kanter, og så fanger man opp dem, så prøver man å regne seg tilbake igjen til hva som har skjedd. Og så ser man da et mønstre i den analysen. Vi kaller det bumper, fordi at det er måten vi tegner opp på. Det ser ut som en sånn liten sånn bølge på en graf. Man kunne like gjerne sett på det som en liten lyd. En sånn bitteliten visking.
Man står og hører på fossen, ja. Og så mener man, oi, var det en liten sånn felelåt bak inni der?
Nettopp. Akkurat det, ikke sant? Fossegrimens felelåt.
Ja.
Og den er det da noen som mener at de kanskje har hørt nå. Det er da et av eksperimentene, CMS, Compact Muon Solenoid, tror jeg, som har sett et lite overskudd av produksjon av en viss type partikkel etter et visst mønster.
Ja.
Som ifølge standardmodellen, altså den klassiske forklaringen om allting innen partikkelfysikk, ikke burde vært der. Så det er noe nytt, noe annerledes.
Som ingen har tenkt på.
Ja, som,
hvis den er der.
Som for så vidt ingen har tenkt på. Ingen hadde sett for seg akkurat den typen kombinasjon. Nå skal jeg si at så må skepsisen komme da.
Ja.
Fordi at sånne ting de dukker opp av og til. Altså hvis du går ut i naturen og virkelig prøver å lytte, så er det garantert at du vil høre et eller annet rart. Det er liksom sånn vi er satt sammen, og sånn er fysikkeksperimenter også. Så det er derfor man sjekker så himla grundig da. Den her er ikke over grensen for det man kaller en oppdagelse. Den er ganske et godt stykke unna egentlig. Men det som gjorde det litt interessant når jeg begynte å lese på det i går, det er at faktisk så har de sett noe tilsvarende i resultatene fra den forrige akseleratoren som var i samme tunnelen, altså LEP, for mange år siden.
Mm.
Så der også var det et hint. Og nå har vi et hint fra CMS, et av eksperimentene på LHC, og så jobber det andre store eksperimentet, Atlas, hardt med å analysere de samme dataene. Så får vi se da, i løpet av noen måneder, tenker jeg, vi har noen svar.
Ja, veldig bra. Da kan vi se, ikke sant? Og da det jo sånn at enten så har man da, ikke sant, hvis det noe nytt og uoppdaget partikkel, så tilsvarer det at vi på forhånd har vi teorier om fossegrimen, vi har teorier om nøkken, men her har vi hørt lyd fra en figur som vi aldri har hørt om før.
Nettopp, en vaskeekte drage, dere, ja. I norsk natur.
Ja, fantastisk. Vi gleder oss. Det blir spennende. Vi går løs på spørsmålet om drømmer. Og spørsmålstillingen den begynner slik. Hei, det gjelder drømmer. Det noe jeg har grublet på hele livet. For noen ganger har man ekstremt detaljerte drømmer hvor man også kommuniserer med andre mennesker. Og da det ofte mennesker med et veldig detaljert ansikt. Og jeg kan ikke klare å kjenne igjen disse ansiktene. Så hvor kommer disse ansiktene fra? Kan det være mennesker man har møtt veldig tidlig i livet som ligger langt tilbake i hukommelsen, eller kanskje noen man så på gata dagen før som har blitt plukket opp av underbevisstheten, eller det noe hjernen lager helt selv? Med veldig hilsen, Thomas Ødegaard. Harald Rubåstrøm, drømmer, det et stort felt å bevise seg inne på, men du prøver.
Ja, og så det spennende å lese drømmeforskningen, for det på en måte noe litt annet enn fysikkforskningen. Her det stort sett at man spør folk hva de har drømt etter at de våkner, og så har man kanskje målt hjerneuttrykket mens de sov.
Ja.
Det på en måte det nivå vi har forskning på.
Målt hjerneuttrykket?
Ja, altså, man kan måle enten elektrisk aktivitet i hjernen, eller så kan man måle rett og slett ved sånne fMRI, altså funksjonelle MR-maskiner, at folk sover inni en MR-maskin. Det bråker noe veldig inni der, så jeg kan ikke skjønne at de får det til. Men jeg har i hvert fall sett også på hvordan hjernen lyser opp mens man sover i sånne maskiner.
Ja. Ok, og hva finner man ut da?
Det man finner ut at for det første når man teller opp og spør da, så nå har jo Abelstårn hatt en spørreundersøkelse på Facebook-siden, ikke sant? Og der ser vi veldig mye ting folk snakker om. Man har også gjort dette systematisk i forskningsartikler, og da fant jeg en veldig spennende artikkel som hadde telt opp temaene folk drømmer om. Og der det på en måte bevegelsesting som det aller, aller vanligste. Så det at vi i bevegelse på en eller annen måte det vanligste vi drømmer om. Og så det selvfølgelig dette med sex.
At vi løper og flyr og sånne ting?
Ja, at vi på en måte beveger oss på en eller annen måte.
Ja.
Men det å fly som en egen kategori.
Okay.
Så det nesten like vanlig som å drømme om sex.
Ok, nettopp. Ja. Freud hadde sin teori om hva det kom av, men det kan vi... Ja. La ligge. Vær så god, videre.
Ja, men i hvert fall hvis det kommer til dette med ansiktene, hvor de egentlig kommer fra, så kan man jo da, eller så det hjernen som lager disse ansiktene. Og når vi erfarer ting i løpet av dagen, så tror vi at drømmene en måte å prosessere dette på. Vi spiller altså ikke av de samme tingene som vi opplever, altså de minnene våre i drømmene ikke eksakt det samme som det vi har erfart. Men det hvordan vi tolker hendelsene. Og da må vi se litt på hvorfor det egentlig vi drømmer.
Ja.
Og vi tror at vi sover hovedsakelig av to årsaker. Vi sover for å kvitte oss med avfallstoffer. Vi skal vaske ut søpla fra hjernen vår. Og så skal vi flytte ting fra korttidsminne til langtidsminne. Hvis vi sover dårlig noen dager etter hverandre, så det gjerne vanskelig å huske ting fra de dagene, for da har den prosessen med å flytte ting fra korttidsminne til langtidsminne, den har blitt forstyrret.
Nettopp.
Og vi tror det at drømmene en viktig del av å styre hva vi velger å lagre på langtidsharddisken. Sånn at det at vi drømmer og prosesserer dette, det et uttrykk for hva vi på en måte i underbevisstheten opptatt av. Og hva vi på en måte vil skape mening i.
Ja, men ok, greit. Så hvis man sover dårlig, rett og slett, det en veldig dum idé å sitte til midt på natta hvis man prøver å lese til eksamen, for eksempel. Ja, så sover lite.
Ja, i hvert fall i den leseperioden så det kjempeviktig hvis du skal flytte ting du lærer deg. Og det ikke bare faktakunnskap, sånn som man får når man leser til eksamen.
Ja.
Men for eksempel hvis man skal lære seg å spille et pianostykke,
så
har man vist det at den ferdigheten du får, hvis du tester den på kvelden etter å ha øvd en hel dag, så den dårligere enn den neste morgen.
Ja, riktig.
Og det fordi at du sannsynligvis, det ikke bare drømmene, men det det hele søvnprosessen som på en måte plukker ut alle de småfeilene og velger hva som vi på en måte skal feste inn på harddisken.
Dette har du drømt om? Pianospilling?
Ja, ja. Jeg ble sendt på pianoundervisning da jeg var liten, og da hadde jeg faktisk mareritt om noter, altså.
Ja, ok. Hvordan kan du si hvordan det var?
Nei, jo, da drømte jeg typisk om det som det vanligste, altså om bevegelse. Ja. Drømte at jeg var en sånn kule som rullet nedover et notark, ja. Og så hver sånn note var en liten pinne som stakk opp, og så kom den plinglyd hver gang jeg traff den. Ah, og det var helt forferdelig, altså. Jeg våkna hver gang.
Og det drømmer du fortsatt?
Ja, det hender. Hvis jeg litt stresset en periode, så kan det hende den kommer tilbake. Okay, okay, okay.
Kan du bare høre hva de andre drømmer her på den? Lene, hva drømmer du om?
Jeg drømmer ikke så masse nå om dagen, men drømmer stort sett at jeg mister smykkene mine.
Du mister
smykkene? Det er aller, aller vanligste. Ja. Og det begynte etter at jeg fikk barn, så jeg lurer på om det sånn metafor for å miste kontrollen over de ungene.
Ah, kanskje det det.
Kanskje, jeg vet ikke, jeg bruker ikke så mye smykker, så det veldig merkelig.
Nei, du har noen øregreier nå, men...
Nå en øregreier, så har jeg jo giftering, men den er ikke sjans for at den faller av. Nei, det er rare greier.
Ja, du har Bjørn.
Jeg tror det med å prosessere erfaringer høres veldig fornuftig ut. Altså, jeg foreleser veldig mye for tiden. Jeg har holdt to lange forelesninger i går. Jeg har forelest hele natt også. Jeg har drømt disse forelesningene opp og ned i mente. Ja. Det med ansikter synes jeg også litt interessant. Ja. For at, blant annet, jeg snakket med var det godt over 150 videregående elever på formiddagen i går. Det er det 150 ansikter som du prøver å se i. Men det altså to av ansiktene som satt igjen i drømmene mine i natt. Om de nå faktisk reelle ansikter, eller om det noe jeg har funnet på i natt, det jeg saktens ikke sikker på. Ja, det var ikke det. Men jeg husker forelesningen.
Ja, og du husker disse ansiktene? Du husker to ansikter fra drømmen din, på en måte?
Hadde jeg kunnet tegne dem, når jeg ikke kan, så kunne jeg helt klart tegne de ansiktene nå, ja. Om de korresponderer til to av de elevene som satt i den salen. Det er et veldig godt spørsmål.
Ja, det er spørsmålet. Så har du noen svar på det, Harald?
Jo, for det er nettopp det som er spennende, for man har jo også på en måte gjort studier av hvilke livshendelser som på en måte fester seg inn i drømmene. Og da er det særlig hvis man har på en måte en eller annen følelse knyttet til en erfaring, så er det større sjanse for at vi drømmer om det. Så det kan hende at, det er ikke sikkert at du hadde følelse til disse to ansiktene, men kanskje det var et eller annet følelsesmessig som trigget deg der og da, som gjorde at akkurat de brant seg inn litt sterkere.
Ja. Men har du noe svar til Thomas Ødegård her? Kan man liksom hjernen konstruere helt egne ansikter?
Ja, hjernen konstruerer egne ansikter. Og vi er på en måte... hukommelsen vår kan vi rett og slett ikke stole på. Der er det også gjort en god del forskning som viser at for eksempel i rettssaker så husker man ting veldig sterkt selv som ikke stemmer. Sånn at hjernen driver og stokker om på dette hele tiden og genererer hukommelser som ikke nødvendigvis er sanne lenger. Ja. Så det er helt klart hjernen som skaper dette her.
Ja. Vi skal snart gå videre, men det er sånn at vi har bedt våre lyttere om å komme med sine drømmer, og vi har fått en helt fantastisk mye spennende drømmer. Eller hva, Guro, tar hjem?
Jo, det, nå har Harald i hvert fall 100 forskjellige beretninger han kan forske videre på. Og det bør man, for her er veldig mye forskjellig. Men for eksempel, det er jo veldig mye negativt, men og noe positivt, og noe sånn midt imellom, for eksempel Clara Schol, som drømmer at hun går på jobb og gjør jobbting, og da er det kjempekjedelig å våkne opp og gjøre det en gang til i virkeligheten. Men hun drømmer også morsomme ting, blant annet at hun hadde en eldre kvinne boende hjemme hos seg, og da fikk hun lavere bompengeavgift.
Ja, det er utrolig morsomt å lese disse drømmene. Hvor kan man gå inn hvis man vil skrive inn flere drømmer, Guro?
Ja, altså det ligger jo veldig mye nå på Facebook-gruppa vår. Ja. Abels Tårn Facebook-gruppe. Det går an å sende til abels@nrk.no også.
Ja. Vi skal snakke mer om drømmer senere i sendingen, så send inn flere drømmer, så skal vi ha mer å prate om mot slutten av sendingen også. Ok, jeg tror vi skal gå videre.
Abels Tårn.
Vi skal snakke litt om evolusjon. Lene Libedertset, du jobber nå i Sabima, som er en... Hva er det for noe?
Det er en miljøorganisasjon for biologer.
Ja, og så har du egentlig jobbet med fiskeøgler og dinosaurer og den slags. Ikke ja, dinosaurer, men fiskeøgler.
Ikke med dinosaurer, nei. Men jeg er akkurat ferdig med doktorgrad i paleontologi om fossiler. Ja. Mm, så det er det jeg kan mest.
Men evolusjon, det kan du bra.
Evolusjon kan jeg ganske mye om.
Ja, fint. Ulike hunderaser er en styrt avl av... Ulv, skriver da Jonas Wilson, ned til mer kjente og kjære dyr, som for eksempel, skal vi se, en slik en lommehund. Nei, hva heter det? Veskehund. Ikke blitt dumme hun enda. Chihuahua, jeg vet ikke om dette chihuahua, men det kan være det. Og så spør da Jonas Wilson her om man kan snu på det. Kan man gå fra chihuahuaen og fokusere på ulvekvaliteten, og så komme tilbake igjen til en ulv?
Ja, artig spørsmål.
Ja.
Det på en måte, han spør, det litt to ting i det spørsmålet her. Fordi at han spør jo på en måte både om vi kan gå, han sier litt sånn, gå tilbake i evolusjonen, reversere, og sånn type ord. Og det går per definisjon ikke. Fordi at det forutsetter at du ser på evolusjon som en prosess som går fremover.
Ja.
At vi hadde noen slags dyr, og så ble de litt bedre, og så ble de litt bedre, og her vi på toppen.
Ja.
Eller eventuelt litt sånn chihuahuan på toppen da.
Ja. Ja.
Og sånn, det ikke. Ikke sånn evolusjon funker.
Oh,
det ikke noe sånn stige eller trapp eller linje framover og oppover. Så det på en måte det første vi må ta tak i, at det sånn det evolusjon eller reversert evolusjon,
ja.
det kan vi ikke snakke om. Men så det jo ganske spesielt med det vi driver med når vi driver med avl, ikke sant? Og det jo bra at han snakker om vi har brukt ulven, ikke sant, til å lage hunden, og menneske og hund, vi har jo hatt et veldig, veldig lang historie, og vi har tatt på en måte ulver og avlet dem til ganske ekstreme veskehunder, for eksempel, og mange andre som fokusert på spesielle kvaliteter.
Ja.
Sånn at hunder jo nå ekstremt forskjellige. Men egentlig så jo alt dette fra samme art, ikke sant?
Ja.
Og det det som litt viktig på en måte å huske på, at når noen samme art, da kan de få unger sammen, og de ungene kan få unger igjen.
Ja, så vi kan få en chihuahua-ulveblanding hvis vi...
Ja, også, men så det sånn, når har det oppstått en ny art?
Ja.
Og det sånn som litt vanskelig å definere i biologien av og til, og det jo, da skal man ha det man kaller reproduktive barrierer. Noen ting som gjør at de to dyra ikke kan få de fertile ungene.
Mm.
Og det kan man jo være ferdig med å lage, og du vil jo ha noen fysiske problemer her. Så den vanlige artdefinisjonen man bruker i biologi, så handler det om at de kan møtes i naturen, og få fertilt avkom.
Ja.
Sånn at det liksom litt...
Men det jo ikke spørsmålet der. Vi lurer på om vi kan ta den her lille, søte bikkja her, og så ta den ut av veska, pare dem sammen, og så fokusere liksom over lang tid, og så ender vi opp med en skummel ulv.
Altså, du har en gjeng med sånne her små hunder, så kommer det på hvor snevert du vil gjøre det da. Fordi hvis du vil bruke veldig lang tid på å lage noe stort og skummelt, så er det jo lurt å ikke bare ta med noe små, men ta noen en litt større, lignende rase med, ikke sant? Men du kan velge å styre avl, og velge noen egenskaper, kanskje for eksempel da, størrelse, aggressivitet, farge, hvis du vil prøve å lage noe som ulvelignende. Men det ikke sikkert at du ender opp med noe som likt som den ulven igjen.
Nei.
Og det handler jo blant annet om man kan på veien til chihuahuaen ha mistet noen genvarianter som avgjørende for at noe en ulv, og så... Så det handler jo dette mye om å overleve i naturen og det sosiale og mange andre ting. Så jeg tror ikke du vil klare å lage akkurat en ulv, men du...
Kan lage en hissig, vill skapning som...
ja, jeg har tenkt mye på liksom hvilke chihuahuaer du skulle begynt med. Da. Jeg har sett for meg de skumleste av veskehundene som du burde begynt med. Ellers så burde du, hvis du skulle vært litt effektiv, blanda i noen litt større og litt tøffere... hunder som du kunne pare opp med, så du kunne komme godt litt fortere.
Ja.
Men altså, avl jo fantastisk. Man har jo klart å gjøre utrolige ting, da.
Men hvis jeg nå synes at jeg har blitt litt pinglete, og så vil jeg liksom tilbake til en mer sånn neandertalerskikkelse, eller at mine arvinger da skal være litt... kanskje de da klarer å motstå klimaendring bedre, hvem vet. Går det? Kan jeg bli lus igjen, for eksempel?
Det er to forskjellige ting.
Er det to forskjellige ting?
Ja. Fordi at neandertalere, det jo det som det en slags mennesketype, som man kaller homo sapiens neandertalis. Mens Lucy jo en veldig annen art. Det både en annen art og slekt, så hun ekstremt mye lenger fra oss. Hun tilhører en art som heter Australopithecus afarensis, som ligger mye lenger tilbake i historien. Så Lucy og neandertalere, det to ganske forskjellige ting.
Men kan jeg gå tilbake til noen av dem? Eller ikke jeg da, men...
vi får ikke lov til å snakke om å gå tilbake.
Det er tilbake, ikke tilbake, ikke tilbake.
Det kan vi ikke snakke om.
Nei.
Det er klart at man kan avle på mennesker.
Som man ligner på...
Mennesker også dyr.
Ja.
Så det betyr at det jo bare litt sånn ufint å snakke om å avle på mennesker.
Mm.
Dessuten det liksom kjedelig i sånn forskningssammenheng, fordi det tar så forbannet lang tid.
Mm.
Det jo derfor vi ikke bruker mennesker når vi... Eller det mange grunner til det, men...
Bare derfor.
Det er en grunn til at vi ikke bruker store pattedyr.
Ja, ok. Det kan vi si. Det tar veldig lang tid, ja.
Når vi skal lære oss ting om å se hvordan på en måte sånne avleksperimenter går, så bruker man helt andre dyr. Dyr som har kort generasjonstid, som får mange avkom, og som vi for eksempel har kartlagt genomet til veldig, veldig godt. Så for eksperimentets skyld så er det helt, så er det jo helt uinteressant. Men det er klart man kan avle mennesker og velge typer som ser litt mer sånn neandertaleraktige ut. Ja. Velge de små, ble sånn kjeve, og liksom, du kan avle på de egenskapene, men du får ikke en neandertaler sånn som det som levde for lenge siden.
Ja. Bjørn, det sånn som du hadde noe på hjertet?
Neida.
Nei, dårlig. Ja. Jeg bare lurer på, altså, men nå beklager jeg om å bruke tilbake begrepet en gang til her. Mm. Kan man tenke seg at man kan tilbakedanne liksom avanserte egenskaper? At vi kan målrefte avl, så kan man få et dyr til å miste syn, kanskje, og så kanskje de nyere funksjonene, og etter hvert så blir den etterkommeren til en manet, og til slutt til en amøbe?
Nei. For at hvis du skal kunne få avkom sammen, ja, så må du være samme art.
Okay.
Og det er litt, så du kan ikke liksom krysse et menneske og en manet, eller du skal, ja, det er utrolig, det går ikke.
Nei, for du må ha noe, da må du på en eller annen på veien ha noen slags mutasjoner som...
Det er mye mellom
ja.
der da.
Ja, ja, ja. Okay.
Men altså, vi kan ikke snakke om det, snakke om avanserte egenskaper er også veldig sånn. Hvorfor mener du at du er mer avansert enn en manet? Den klarer seg helt fint. Hold på mye sånn. Lenger enn vi.
Ja. Så. Bare bøye seg støve for maneten. Ok, greit. Jeg tror vi går videre. Vi skal ta et par spørsmål om lys. Dette er jo noe du har holdt på mye med det siste, Bjørn Samset. Skal vi se, vi må dra opp riktig spak der også, ja. Vi starter med et spørsmål om månen. Når du ser månen om dagen, er den lyst gråhvit, men om natta er den alltid mer eller mindre gul. Hvorfor er månen gul om natta? Spør Fredrik H. Fladmark.
Ja, månen er jo en grå, kjedelig stein, egentlig. Den lyser jo ikke i det hele tatt.
Nei, det er sant.
Så egentlig så burde vi jo ikke sett den, hvis ikke det var for at månen reflekterer sollyset. Så i prinsippet så er det jo sollyset som du ser, som bare spretter tilbake igjen fra måneoverflaten. Og da får du litt samme effektene som du får om kvelden, når himmelen blir fin og rød. Men himmelen er jo ikke rød, den er jo blå, vet vi.
Ja.
At himmelen er ikke blå heller, det er jo en fargeløs gass. Men ser vi at altså, sola er jo også egentlig helt hvit hvis du drar utenfor atmosfæren og ser på den. Ja. Mens her nede så ser sola gul ut. Så det er i hele tatt den der atmosfæren. Det er den her lufta rundt oss som driver og lurer oss på alle disse rare måtene. Og det handler jo om det som på fint heter Rayleigh-spredning, altså at det lyset med kortest bølgelengder, altså det blå og det grønne lyset, det spres mye mer av de små molekylene i atmosfæren enn det lyset med lange bølger gjør. Sånn at når sollyset kommer inn rett ovenfra, så spres dette blå lyset rundt og spretter frem og tilbake igjen, så får vi dette inntrykk av blått lys inn fra alle kanter, mens sola, som egentlig er hvit, der er mye av det blå lyset spredt bort, og så får den en mer gulfarge. Og det blir akkurat det samme som skjer med månen. Når månen, gjerne på dagen, henger høyt på himmelen, så har den ganske lyset som er spredt derfra, har ganske lite atmosfære å gå ned gjennom.
Ja.
Så det blir ikke så mye spredning vekk av dette blå lyset.
Okay.
Om kvelden derimot, så ligger den nært horisonten. Da har lyset lang vei å gå, tvers av liksom, langs med overflaten på jorda.
Ja.
Da har atmosfæren mye bedre tid på seg til å dytte vekk alt det her blå og grønne bølgelengdene. Så da er det gule lyset, og det røde lyset og sånt, som kommer frem, og som gir det her gul ost-ideen om månen. Så det er akkurat samme fenomenet som de røde solnedgangene.
Akkurat. Men vi tar et spørsmål til her om farger og lys og atmosfære, mistenker jeg.
Mm-hmm.
Det er et veldig ekstremt bra spørsmål som jeg har fått her. Veldig bra! Hei, jeg har vært på ferie i Nord-Norge. Fargene synes sterkere og klarere der oppe. Er det virkelig sånn, eller er det en illusjon? Hilsen ivrig lytter, Torkel Jemtrud.
Det er godt med ivrige lyttere. Vi må passe på å gi Torkel et veldig godt svar på dette her. Altså, noe må det jo være, fordi at hvis du slår opp litt på dette her, på det allvitende nettet,
ja,
så vil du finne veldig mange sider for malere som anbefaler hvilke fargepaletter du skal bruke, avhengig av hvilken breddegrad du er på.
Akkurat.
Så det er helt tydelig at
liksom, at et eller annet er med lyset,
ja,
faktisk.
Ja, altså de som kan farger antageligvis aller best, nemlig kunstnere, ja, de har sett dette her og har lært seg til å bruke forskjellige farger når du skal gjenskape et nordnorsk landskap, for eksempel, i forhold til om de skal male junglen i Brasil.
Mm.
Så noe må det være. Og egentlig, nå må jeg gå tilbake til en liten kjepphest her da.
Mm-hmm.
Farger finnes ikke. I boka som jeg skrevet, så har jeg et helt kapittel hvor jeg kaller fargene for naturens vakreste illusion.
Jaha.
Det er jo akkurat det de er. Altså, du har lys som har en visse bølgelengder. Det sånn rent naturvitenskapelig, på sin nesten kjedelig fenomen.
Ja.
Så har vi, og så er det alt det som skjer i naturen, når det lyset treffer ting, spretter tilbake, blir absorbert, blir tatt ut. Det masse flotte, fine fysiske prosesser. Og så kommer det lyset og treffer øynene våre, og der begynner fysiologien inn, altså hvordan tar øyet opp den energien altså i lyset. Mm. Da har vi jo tre forskjellige fargereseptorer inni øynene, mm-hmm. men så skal de prosesseres innover mot hjernen, og da er det celler som tar farge på en annen måte. Og så kommer selve hjerneprosesseringen igjen, som vi jo ikke vet nesten noe som helst om. Så hele dette fargefenomenet er fantastisk rikt, og også såpass at du kan si at farger som sådan, som Newtons farger i regnbuen og sånn, eksisterer nesten egentlig ikke.
Okay.
Men så klart, noe eksisterer inni hodet vårt, og det viser vi jo også ja. Med disse kunstnerne som da prøver ja. Å male disse fargene på en riktig måte.
Ja.
Da må vi tilbake igjen da.
Ja, så nå har du argumentert både for at det er illusion og ikke.
Jeg sa Torkel Jempel måtte få et godt svar, ja. Langt svar. forskjellen på å være langt syd på, i en jungel i Brasil for eksempel, ja. Og langt nord på, er jo igjen hvor sola står hen. I forhold til atmosfæren.
Ja.
Fordi at sånn, i gjennomsnitt så vil sola stå mye lavere på himmelen oppe i nord, og da er det, for det første er lyset litt svakere, for det er liksom mer lys som er blitt borte underveis, og så er det også mye av det blå og det grønne lyset som er spredt bort, så du har jevnt over mer gult og oransjt lys i den fargeblandingen som kommer ned. Men i tillegg så er det jo også det med hva slags vegetasjon. Så,
og det kanskje oppfatter vi som litt varmere farger på en måte?
Eller? Antagelig vil vi oppfatte det som litt varmere farger, men så er det også det med at hodet vårt det justerer veldig fort for, ja. For dette her.
Ja.
Så du vil antageligvis ikke merke det sånn i utgangspunktet, nei. Mens fotografer merker det, fordi man da har litt annen hvitjustering og annen hvitbalanse ja. I fargene nordpå enn lenger sør. Ja. Veldig rett å korrigere, så egentlig bare ha et sånt fargekort foran kamera og sånn, så blir du kvitt hele effekten og tar de bort alt det spennende. Men ja...
Ja. Biologen sitter og nikker på huet her ved siden av.
Ja, altså det med at farger er ikke finnes, jo, stemmer jo, fordi man vet at dyr oppfatter farger forskjellig.
Ja. Ja, vet man det?
Ja, ja. Vi ser jo liksom noen type farger, og de oppfattes på en måte hos oss, mens andre dyr oppfatter farger på andre måter. Og vi vet jo ikke alt om dette heller, da. Mm. Men vi vet helt sikkert at farger ikke... Det er ikke noe konstant, det finnes ikke noe sånn rød er rød, og vi er alle enige om hva rød er. Det er veldig forskjellig blant dyr.
Men kan det tenkes at også dyr og planter og sånt kan være litt mer fargesterke nordpå, med at det er mer klorofyll eller noe sånt nå?
Ja, dette er veldig skeptisk til. Altså, da handler det i så fall om vår oppfattelse av det, ikke sant? Fordi at farger hos planter, for eksempel farger hos blomster, da, som jo er ofte mest fargesterke, handler jo om deres samevolusjon med insekter som regel. At vi ønsker insekter sånn at man får insekter og blomsterplanter, ikke sant? Det er jo en felles historie, som handler om å spre seg for blomstene sin del. Og for dyr sin del så handler det ofte om å enten kamuflasje eller om å tiltrekke seg en partner. Og ja, dyr nordpå er jo ikke så veldig fargerike hvis du sammenligner med, jeg vet ikke, ja, regnskogen i Brasilien.
Ja, det er sant.
Det er et veldig godt poeng, for det handler jo om konkurranse også. Altså når du, også på synsinntrykkene, hvis du går i, jeg har ikke vært i regnskogen i Brasil, men jeg har vært i drivhus som skal simulere den. Det er klart, det er jo et sånt fargespill av dimensjoner. Det ser du på alle disse flotte naturdokumentarene også, ikke sant? Alle de fine fargene som kommer inn, er jo nesten som man blir litt mett av inntrykk, ikke sant? Mens når du først kommer på vidda i Finnmark, intet ondt om vidda i Finnmark, men så veldig fargerik er den ikke alltid.
Nei, det er sant.
Men når du da først kommer en flott farge, eller for den del når det vakre nordlyset kommer, eller et eller annet som virkelig er de fantastisk karakteristiske fargene som vi har nordpå,
ja.
Da blir inntrykket vårt av dem desto sterkere, fordi at de konkurrerer ikke med fullt så mye.
Riktig, riktig. Kontrasten blir større.
Ja.
Men du kan jo bare svare, for jeg lanserer to korte hypoteser der selv, som jeg tenkte på. Mm-hmm. At du får sånn, det skrå lyset da, at du får mer skyggespill, at kontrasten i naturen blir sterkere da.
Ja, det tror jeg helt klart du kan ha poeng.
Men kan det være også at det er renere luft?
Det er i hvert fall annen luftfuktighet. Du vil ha annet innhold av støv og sånt i lufta, så ja, det kan nok også være. Alle disse tingene er en del av synsinntrykket, så ja, absolutt.
Ok, lytteren er fornøyd. Jeg kan innimellom snorke så jeg holder meg selv våken. Har mennesket snorket fra tidenes morgen, spør Andreas. Det må i så fall vært upraktisk hvis alle rovdyr i mils omkrets kan høre hvor du sover. Så en art som lager mye lyd når den sover, bør jo evolusjonen kvitte seg med pronto. Ja, har vi snorka siden tidenes morgen?
Altså, det vet vi jo ikke da, men vi har, hvis vi på en måte går litt tilbake, hvorfor, hvis vi ser for oss tidenes morgen, eller i hvert fall menneskehetens morgen, altså vi hadde akkurat klatret ned fra trærne og begynt å bosette oss på savannen i Afrika, og da tenker jeg at da var jo mennesket et flokkdyr. Vi hadde kanskje til og med funnet opp illen som vi lå rundt et bål, og da tror jeg nok det at vi lå der og snorka, det gjorde ikke at rovdyrene kunne komme og ta den flokken uansett. Så det, snorkingen har nok ikke vært en del av det som evolusjonen har selektert på, tenker jeg. Det kan jo hende at noen snorka så mye at de ikke fikk lov å ligge rundt det bollet, ja, okay. Og de kan hende at det ble luka ut tidlig. Ja.
Så det at vi et flokkdyr, det på en måte da vi beskyttet av sånn sett?
Jeg tror det en viktig del av det i hvert fall. Og vi ser jo på en måte at snorking skjer jo i hele dyreriket, men det særlig rovdyrene som snorker, og det var det Lena her for kjenning som lærte meg, og det er jo egentlig veldig interessant.
Ja, fordi, stemmer det, Lena, at det er sånn?
Ja, jeg har ikke liksom, det vanskelig å finne sånn fullstendig snorkeforskning på alle dyr, altså. Men veldig mange av de typene dyr som snorker er faktisk rovdyr. Ja. Og viktigere enn flokk, så tror jeg kanskje den der illen her, altså, det at vi ikke har liksom selektert mot snorking på lenge fordi vi har hatt et hjem. Det er ikke så mange som kommer og spiser oss mens vi sover. Det gjelder i hvert fall i dag.
Ja, ikke sant. Men for eksempel, hvis du dovendyr, så må det være fryktelig dårlig idé å snorke høyt. Og henger der. Så, her jeg.
Dette har jeg. Jeg har ikke sjekket dovendyrsnorkestatistikken.
Nei.
Nei, det har ikke jeg heller. Men så er det også selvfølgelig en annen ting. Det er jo når det mest vanlig å snorke. Og man snorker jo mer jo eldre man blir.
Ja.
Det er helt klart. Og det er klart at hvis man rekker å få barn før man da begynner å snorke skikkelig, så kan det jo godt hende at det ikke har så mye det skulle si lenger.
Ja, det har vi enda en evolusjonsbiologisk forklaring. Vi tar et snorkespørsmål til. Nå må vi ha litt snorkelyd. Fordi det altså en som skriver her at spør om hvordan det går med hørselen til folk som snorker mye. Blir den svekket over tid, eller har kroppen en eller annen mekanisme for å ignorere sånn støy? Og hva med den som snorkeren deler seng med, og hørselen til denne personen, stakkars? Har hørt om at de som opererer kan risikere at halsen blir støyet igjen etter at man har etter noen år. Da. Hvordan er det her?
Ja, dette jo kjempemorsomt å svare på etter at Bjørn har gitt en så god forklaring på lyset.
Ja.
For det lyden som vi oppfatter som snorking, det jo også bølger på akkurat samme måte som lyset her. Ja. Og de høyfrekvente snorkelydene, altså de tynne som noen lager når de snorker, det jo fordi at det svinger veldig fort.
Ja.
Og da tar indre øret opp dette ganske tidlig i sneglehuset, mens de som virkelig har den skikkelig snorkinga, de har jo mye kraft i snorkelyden, sånn at det går langt inn i indre øret. Sånn at når man forsker på støyskader, ja, så er det jo særlig trykket, lydtrykket som det viktige.
Er det topp?
Og det måler vi i noe som heter decibel. Og det betyr at hver gang vi hopper 3 enheter på decibelskalaen, så dobles lydtrykket.
Ja.
Og når jeg prøvde å sette meg inn i hvor lydspektret på snorking er, så i hvert fall ifølge internett, så er det observert personer som snorker i 111 decibel. Det som en pressluftbore omtrent. Vanlig snorkelyd skal visstnok være rundt 40 decibel, og det er ganske lavt og forsiktig.
Ja. Men er det da... Ok, så 100... Men det vil jo være mer skadelig med 111 decibel i en sånn der... Snorking, jeg klarte ikke å lage den. Hvordan får jeg en gang til?
Nei, jeg klarte ikke. Men vi prøvde faktisk å finne ut det før sendingen om de lyse tonene,
ja,
eller de mørke tonene er mest skadelige.
Ja.
Og der kunne jeg faktisk ikke finne så mye. Nei. I forhold til støyforskning.
Nei, Bjørn.
man skal være forsiktig med å henge ut sin omgangskrets og sin familie. Jeg skal bare poengtere at den personen i min nære omgangskrets som jeg vet snorker desidert mest, også den med desidert dårligst hørsel.
Oh ja, akkurat.
Det jo, man skal passe for anekdoter. Men, ja. Men det jeg egentlig skulle si, at det jo også, klart, når du snorker, det noe med hvordan lyden går også, for klart, den kommer jo ut fra nese-munnregionen og har en viss retning. Når den skal inn i øret ditt, så går jo ikke den snikertak rundt og så hopper rett inn i øret.
Nei.
Så jeg vil faktisk tro at det nesten skummelt å ligge inntil noen ja. Som snorker, for det må som spretter tilbake fra veggen. Der det virkelig forskjell på de korte og de lange bølgelengdene, hvor godt de spretter tilbake igjen fra veggen.
Har du erfaring med dette, Lene?
Nei, jeg ganske forskånet, men jeg sover ekstremt godt. Så jeg tror i så fall det jeg som
snorkeren.
Eller kanskje kommer til å bli problemet, jeg vet ikke. Ja.
Men det sånn at man begynner å snorke mer etter hvert?
Ja, det det. Men jeg må få si en ting til i forhold til dette med hørseltap, for vi tror det at de mest skadelige lydene, det jo de brå, plutselige lydene, hvor ikke på en måte musklene i øret får lov til å stramme seg og gjøre seg klar. Sånn som smell, geværskudd og sånn, det jo liksom det klassiske. Det kan gi skikkelig hørseltap bare på ett smell. Men en sånn lavfrekvent eller halvveis høy snorkelyd over tid er ikke nødvendigvis så skadelig.
Så vi har faktisk mekanismen for å filtrere det litt fort?
Vi har en liten muskel som sitter inntil trommehinnen, og den strammer seg hvis du forventer at det skal bli høy lyd.
Ja, men blir man mer snorkete jo eldre man blir? Hvorfor det?
Ja, og det beste svaret der er jo egentlig å se på huden. Altså, når vi blir eldre så blir vi mer rynkete, og det blir vi også på innsida. Ikke sant? Vi blir litt slapp på innsida, og da blir det mer vev som kan begynne å svinge.
Ja.
Ikke sant? Vi har den fantastiske muskelen som heter mellomgulvet, det en sånn kjempestempel som trekker seg ned, og så suges lufta gjennom nese og munn. Og det klart at det der var det trangt, og hvis det da litt sånn fleskete vev også, så blir det ordentlig fine lyder av det. Ja, ikke sant?
Ja.
Så, og når vi sover så blir alt dette her litt slappt i tillegg. Når vi våkne så spenner jo dette opp ved hjelp av muskler.
Ja.
Og så det selvfølgelig...
Kan man trene? Kan man liksom ha styrketrening for å bli strammere?
Ja, man kan det.
Ja, man kan det.
Og det finnes det ganske god forskning på, men det veldig vanskelig når jeg sitter på poliklinikken og skal behandle snorkerne og si at nå må du trene på tungegymnastikk i hvert fall en times tid om dagen. Og det veldig få som har motivasjon til dette.
Ja.
Men det faktisk studier som viser det, at du kan trene. Og en annen studie som viste at hvis du spiller didgeridoo, sånn australsk lang trestokk,
fantastisk.
Så vil du faktisk kunne få en bedring av søvnapne og pustestopp og snorking.
Så er spørsmålet, hvordan skal du plage naboen din mest? Spille didgeridoo eller snorke? Ok. Hei, Torkel Jemterud og Abelstårn. Takk for et herlig program. For nå har vi altså kommet til det punktet hvor vi har fått et herlig håndskrevet brev. Se her. Se på dette brevet. Flott med illustrert og vakkert snirklete skrift. Abel har han tegnet her. Jeg kan lese fra brevet, jeg tror. Takk for et herlig program. Spørsmålene mine handler om bølger. Det begynte da jeg var barn, og det var tidlig vår, og jeg betraktet smeltevannet som rant nedover skoleveien min. Jeg synes det var så fint at vannet kom i ganske regelmessige buer, og seg imellom som var forbløffende lik, altså avstanden, ja. Avstanden var forbløffende lik. Hvordan kan slike små, elegante vannbølger oppstå, og hvorfor blir det en slik lovmessighet i dannelsen av avstanden mellom dem? Jeg er ikke vant til å lese håndskrift lenger, vet du, det er det. Og så når jeg nå løfter blikket mitt og ser utover, skriver da innsender her, så ser han utover havet og ser at han finner tilsvarende bølger der. Og videre så har han observert at bølger finnes jo overalt, ikke sant? Du får bølger i lyset, hvorfor er det det? Bølger i lyd. Det er bølger i elektrisitet, mener man nå, vet jeg. Og så er det altså bølger i luft, og det går det an å se når det er makrellskyr på sommeren. Han tegner makrellskyr, veldig fint. Og i det hele tatt så er det bølger overalt. Hvorfor er det sånn med vennlig hilsen Christian Brochmann? Markus Trandesgate, 5D. Lillehammer. All right, Bjørn Somseth.
Altså, det er et fantastisk spørsmål. Altså, det er et spørsmål som er så stort og bredt at man nesten får lyst til å både bli poetisk og skrive nye bøker og gå en gode greier om det. Altså, bølger er en sånn grunnleggende liksom, lovmessighet og bevegelse for hele naturen. Det er jo blitt vitsa om fysikere at vi påstår å kunne være så gode i matematikk og regne, men vi kan egentlig bare én naturlov.
Ja.
Det kalles en harmonisk oscillator, altså ting som svinger fram og tilbake. Kan du først den, så kan du regne på hva som helst. Og det egentlig veldig naturlig at alt blir bølger. Jeg tok med en bølgegenerator,
ja.
Også kjent som en pendel.
Det en klesklype i en skolisse.
Ja, det en klesklype i en skolisse. Det var det vi hadde for hånden ja. Akkurat nå. Og det klart, den trekkes nedover av tyngdekraften.
Ja, det jo et sånt der gammelt sånn der murelodd, dette her egentlig.
Ja, ikke sant? Nettopp. Det rett ned. Ville helst hengt helt flatt, men så trekker jeg den ut til siden, gir den litt rann energi, og da begynner den å
svinge fram og tilbake.
Svinge fram og tilbake, fordi tyngdekraften trekker den ned, men så har den også en bevaring av energi. Så liksom, hvis du ser bort fra friksjon og alt sånt, og jeg liksom dytter litt sånn subtilt på den på toppen her, så vil den bare fortsette å svinge og svinge og svinge og svinge fram og tilbake. I et sånt bølgemønster.
Ja.
Så kan vi fortsette. Dette her har jo egentlig en veldig kobling til noe vi har snakket om allerede. For hvis jeg hadde greid å svinge den her veldig fort og veldig hardt, sånn som jeg egentlig gjør hvis jeg da gjør noe litt annet, jeg tar den og så bare strammer jeg den veldig hardt, og så får jeg den til å pendle på en litt annen måte, og holder den opp til mikrofonen her.
Ja, ikke sant? Så får du en liten gitar.
Nettopp, så har jeg laget en musikkinstrument.
Ja.
For det jo nettopp det lyd som jeg har sagt her, det jo bare bølger i luft.
Ja, for det samme som skjer inni der, at den går frem og tilbake, frem og tilbake. Ja,
frem og tilbake, frem og tilbake. Dette jo en gitarstreng, ikke sant? Den svinger frem og tilbake og dytter på lufta, og så får du bølger. Men ikke sant? Dette her forklarte vi nå ut fra en bevaringslov, bevaring av energi, og en konservativ naturkraft, altså en kraft som liksom trekker ting tilbake igjen. Ting ønsker å holde seg sammen. Det samme skjer i luften, hvor atmosfæren vår, der det jo masse fin dynamikk, altså sola stråler mest midt på jorda, så det kaldt på toppen, og da flyter lufta rundt omkring, og så går jorda rundt, så du får koreoliskrefter. Men tyngdekraften prøver å trekke lufta ned. Så det masse fine bølgefenomener over oss. Lufta bølger opp og ned, den bølger nord-syd. Og det jo litt av det han har sett da i sånne makrellskyer. Av og til kan du se noen sånne fantastiske Kelvin Helmholtz-skyer, som en helt spesiell tag, google det, som ikke har sett det. Det gir noen fantastiske bilder. Det da noen bølger du får når et luftlag glir over et annet. Det helt usynlig for oss. Men hvis det dannes skyer akkurat den overgangen der, så kan vi få noen sånne fine turbulensaktige skyer. Ja. Så kan vi gå til verdensrommet. Vi har jo akkurat oppdaget gravitasjonsbølger, og kan lære å se. Liksom, det jo bølger hvor hele verden, liksom, tidrommet, verdensrommet, ønsker å holde seg ganske stivt, og så plutselig så skjer det et eller annet, for eksempel to nøytronstjerner som smelter sammen, eller en supernova-eksplosjon, eller et eller annet, da rister du på hele tidrommet, og da får du også en samme type bølgefenomen. Helt andre enden av skalaen, så kan man se på lys. Lys er jo også en kan beskrives som en bølge. Vi prøvde å ta med et eksperiment på det også, men det greide vi ikke å få til. Det handler om at liksom, hele naturen har noen sånne grunnleggende lover, som i praksis blir til den her typen pendelsvinging. Det veldig mye som blir sånn pendling fram og
tilbake. Og det fordi at når den henger rett ned, der den vil være, på en måte, da vi tyngdekraften som trekker den ned mot bakken, og så opp til siden, så vil den ned, men så fortsetter den, og så går den tilbake fram og tilbake. Ja.
Naturen vil gjerne tilbake igjen til likevektstilstanden. Ja. Og da blir det rett og slett bølgefenomen ut av det. Ja. Så det viser seg at det å forklare ting som bølger, og beskrive ting med bølgematematikk, det noe av det mest nyttige vi noen gang har gjort.
Jeg leste nettopp at grunnen til at det spiralgalakser, at det disse her sakene, det bølger.
Ja.
Det bølger i galaksen.
Trykkbølger som går gjennom galaksen, og der hvor det blir litt høyere trykk, litt høyere tetthet av støv og stoff, der dannes det flere stjerner. Så dermed så blir det synlig. Da kommer det mer synlig lys derfra. Mm. Det er grunn til spiralarmer. Men nå har vi jo ikke egentlig svart på det han spurte om først.
Ja, den der lille bekken langs veien.
Nettopp, for det var egentlig to litt forskjellige ting her. Altså, det ene er liksom bølger som et sånn grunnleggende fenomen i naturen. Men det andre er akkurat dette vannet som renner nedover. Det husker jeg at jeg har stått og sett på mange ganger selv også. Så det er veldig, veldig fint. Og der er det litt andre fenomen som, eller kanskje et spesifikt bølgefenomen da.
Ja.
Men man tenker det. Her har vi en bakke,
ja.
Og så renner det en jevn strøm av vann nedover. Ikke bare sånn en liten strime, men en sånn bred liten bekk av vann. Og i en sånn, hvis du ser bort fra alle andre naturlover, så vil jo den bare renne jevnt og fint.
Ja.
Men i den virkelige verden så kan vi ikke se bort fra alle andre naturlover. Mm. Vi må ha friksjon mot bakken, for eksempel. Så det vannet som ligger nederst mot bakken, det vil renne litt saktere enn vannet lenger opp, for at det bremses litt mer.
Ja.
Vann mot vann glir veldig glatt, vann mot bakke glir ikke fullt så glatt.
Nei, vann mot asfalt går ikke så bra.
Ja. Og så den andre naturloven vi må ha, det er overflatespenning.
Ja.
For at på toppen så er vannet også litt seigt.
Ja.
Litt sånn sirup, der hvor vannmolekylene drar seg sammen, så der vil det også renne litt på en litt annen måte.
Ja.
Sånn at dette vannet under, ja, først så vil de vannmolekylene som renner oppå liksom prøve å renne fortere enn de under, så får du litt forskjell. Men så har du den her overflatespenningen som liksom
holder igjen
litt. Da får du etter hvert dannet en liten bølge, akkurat som du gjør på havet. Før eller siden så vil den bølgen liksom bryte, få en bølgefront. du bygger opp en sånn bølge så mye som overflatespenningen kan holde. Og den vil da renne nedover og ha med seg litt mer vann. Og så bruker vannet litt tid på å bygge opp en ny sånn bølgefront, så kommer det en til, så bruker det litt tid på å bygge opp en ny bølgefront, så kommer det en til. Siden naturlovene er de samme og jobber på samme måte hele tiden, så blir det akkurat like langt mellom disse bølgefrontene, så får du den her fine periodiske systemet.
Så det her er en periodisk hendelse, og ikke nødvendigvis en bølgehendelse på samme måte.
Det er en periodisk hendelse, men hvis jeg skulle beskrevet det, så hadde jeg dratt fram ligningen for harmonisk oscillator, laget en periodisk ligning på det, gjort akkurat den samme matematikken.
Ja, fantastisk. Det er alt man trenger å lære i fysikken. Utrolig. Det en ting jeg lurer på. Bortsett fra kveite og flyndre, så har så godt som alle fisker vertikal hale, eller spor, som jeg vant til å si fra oppveksten, mens alle pattedyr i sjøen, sel, val og så videre, har horisontal hale. Hva kommer dette av, og når oppstod det, spør Dagfinn Koppolev Karlsen. Bra spørsmål, eller hva, Lene?
Kjempebra spørsmål.
Vi har tatt med oss masse varianter her for å sjekke om han hadde rett.
Ja.
Og da har jeg vært og funnet en val som har tatt med meg. Det jo en plastval, da, men... Men den har allikevel en sånn hale som ligger og kan...
Ja, der har vi en hale som på en måte er... Hva skal flat? Si, er flat, horisontal,
ja.
Som den tar opp og ned for å lage fart. Det en val.
Ja.
Nå begynte vi litt i gæren denne historien, men det er valen.
Det val. Vi finner fisken, og da har jeg vært på meny i fiskedisken.
Skal jeg ta på en plass?
Jeg tar på en handske, ja. Jeg hadde ikke val på fiskedisken. Ikke val, i hvert fall. Skal vi se sånn?
Hel val er litt sjeldent på meny, faktisk. Ja.
Her, se her.
Se, der er det en fisk.
Ja, her er en fisk. Den har en sånn der hale som går andre veien. Den går liksom rett nedover.
Fra side til side.
Ja, fra side til side. Mm-hmm. Ja, hvorfor har den ene det ene og den andre det andre?
Jo, jeg tror det vi først skal gjøre er å på en måte, ja, alle disse dyrene her som vi snakker om, hører til virveldyr.
Ja.
Altså, det er dyr som har en ryggsøyle, eller en ryggrad, som består av mange ledd. Vi kaller det for virveler, eller ryggvirveler. I motsetning til for eksempel insekter som har et ytre skjelett eller maneter som ikke har noe skjelett i det hele tatt, så er alle de dyrene vi snakker om her er virveldyr.
Ja.
Så det er jo på en måte egentlig en veldig liten gruppe dyr da. Og så er jo fisker er jo blant de, liksom, blant de første virveldyrene, så de oppstår jo i havet.
Ja.
Og da er vi fisker. Og det vi skal snakke om nå er på en måte alle fisker som har den der, hva skal man si, klassiske fiskefasongen.
Ja.
For det finnes jo veldig mange andre ting enn kveit og sånt.
Klassisk
fiskefasong.
Her er en ørret.
Ja. Veldig bra. Smal foran, bredere på midten, og så en hale bak som du lager fart med. Ikke sant?
Ja.
Sånn.
Fram og tilbake. Ja.
Og det der, den fasongen der er veldig bra for å lage fart framover i vannet. For eksempel hvis du skal spise noe annet som er levende.
Ja.
Følg etter det.
Ja.
Så kan, slår du halen fram og tilbake,
ja.
Kjører framover i vannet, og så må du ha en viss avstiving av ryggraden din.
Ja.
Sånn at alle disse virvelene står inntil hverandre på en måte som gjør at du får beveget deg, men mesteparten av farten skal ligge bak som en poengsmotor. Du har ikke en båt som går sånn her. Du la poengsmotor lage farten bak. Ja, så har du
halen vifter frem og tilbake. Og det, og det er ryggvirvelen er laget sånn at den kan vifte frem og tilbake denne halen.
Mm, men de er avstivet så mye at farten liksom kommer derfra.
Ja.
Og så får du fart fremover.
Ja. Mm.
Og så må vi, ta hele evolusjonshistorien, men vi skal gjøre det kjapt.
Veldig fort.
Ja. Noen fisker gikk opp på land,
ja.
Ble til amfibier.
Ja.
De var sånn halvveis på land. Og noen videre til reptiler.
Ja.
Reptiler uavhengig av vann. Og det betyr jo at de måtte bære vekten av kroppen sin på en annen måte enn man må når man er i vann.
Ja.
Så da har vi to armer og to bein, eller fire bein da, som de fleste reptiler har, og bærer vekta. Og da er de koblet til ryggraden med skuldre og hofter, og avstivet sånn at de kan bære. Og reptiler, veldig generelt sagt, beveger ryggraden fra side til side.
Som fisk?
Som fisk på en måte litt, ja.
Ja.
Og så har de beina litt sånn ut til siden og går litt sånn her.
Ja.
Som en, tenk på en krokodiller. Fra side til side, og da går ryggraden fra side til side.
Ja.
Og så var det noen som ble til pattedyr.
Ja.
Og pattedyr når pattedyr løper, bruker måte, ryggraden på en annen måte. En annen løsning som de har funnet på. Og da går ryggraden mer opp og ned. Tenk på en gepard som løper, eller en hest.
Ja, det bølger opp og ned på en annen måte, ja.
Og da kan vi snakke kjempe mye om ryggvirvelanatomi. Vi skal ikke gjøre det.
Nei.
Det er kjempegøy. Men i hvert fall går det opp og ned, og det handler om hvordan ryggvirvelene sitter inntil hverandre, og hva slags bevegelse som er mulig.
Ja.
Og så, både hos reptilene, fra side til side bevegelse, og pattedyrene, opp og ned når de løper. Begge de grupperne har etterkommere som gikk tilbake til vannet.
Ja.
Og for pattedyrene sin del, så kommer
vi hos
valene, for eksempel.
Ja.
Også hos sel og mange andre ting, men val er et bra eksempel. Og de har da bevart denne galopperende måten å bruke ryggraden på.
Ja.
Og en hale som slår opp og ned.
Ikke sant?
Mm-hmm. Så derfor så er det, dette er på en måte en konsekvens av at de har landlevende forfedre.
Ja.
Men så har også reptilene hadde også så det vi kaller sekundært akvatiske etterkommere. Dyr som havna
i vannet.
I vann.
Ja.
Etter å ha hatt forfedre på land.
Ja.
Så dette er en reptil, en fiskeøgle, som jeg har forsket på.
Ja.
Denne fikk jeg hekla til meg da jeg disputerte.
Og den har...
I gave. Og den ligner veldig mye på en delfin, men er en reptil. Og det viktigste vi skal se på nå, her er halen, som da er vertikal.
Ja.
Fra side til side.
Ja.
For det er det reptiler gjør når de løper.
Nettopp.
Fra side til side, og det er derfor ryggvirvelen er koblet sammen.
Okay. Du, nå, vi skulle snakke veldig mye mer om dette her, det er kjempespennende, men bare helt til slutt er det sånn at jeg har også hørt en annen forklaring, nemlig det at det er en sånn funksjonell, at varen skal dykke dypt, og derfor så trenger den der flate halen, mens fisken skal svømme fort fremover. Er det en forklaring?
Det blir på en måte litt for generelt, så det viktigste å snakke om er fart framover i vannet.
Ja.
Og så er det kjempemange forskjellige ting man må gjøre for å opp og ned, og om man er sånn rovdyr som hopper på noen, eller om man skal spise plante på bunnen. Det er masse forskjellige løsninger.
Så det viktigste,
men det viktige her er på en måte å tenke på fart framover i vannet,
ja,
og hvordan ryggvirvelene sitter sammen.
Ok, greit. Da skal vi avslutte. Vi må gå tilbake til drømmene. Så fikk vi dessverre ikke snakke om havfruene, men vi har en havfru her som viser at den også beveger seg som en val. Det visste man ikke. Alright, vi går videre. Vi må ta med et drømmespørsmål til, nemlig. Og det er nemlig en lytter her, Rudi Kessel, som har et veldig bra observasjon. Han skriver at ordet drøm har noe vanlig noe svært poetisk over seg. Altså en drømmereise, drømmeprinsen. Og på engelsk så har vi I have a dream, og a dream come true, og så videre. Og så har han jo fulgt med litt på sine konkrete drømmer, denne Rudi Kessel da. Og min opplevelse er at 90% av alle drømmer jeg husker er ubehagelige opplevelser. Og det er noe jeg ikke fikser, noe jeg febrilsk leter etter, men ikke finner, en tekst jeg ikke klarer å tyde, og så videre. Og det jeg lurer på er selvfølgelig, er det slik for folk flest også, altså at de fleste egentlig har stressdrømmer, og hvorfor i så fall har vi da den forestillingen om en rosenrød drøm, hvis det ikke eksisterer i det hele tatt egentlig? Harald?
Jo,
dårlig tid, dessverre.
Ja, altså, det er i hvert fall gjort en god samleartikkel nå ganske nylig, som har sett på hvilke livshendelser er det som da blir til drømmer. Og som vi snakket om i sted, så er det jo da ting som har med følelser å gjøre.
Ja.
De gjør at ting kommer inn i drømmene. Og hvis man da er veldig litt sånn at man leter etter ting hele tiden og er litt frustrert over det, så er det klart at det da er vanlig at man drømmer mer om det også. Men så er det jo også det med mange plager som er mareritt, altså dette negative han snakker om, ikke sant? At det kan være vondt å drømme. Og der er det også sånn at bare det at han skriver ned drømmene sine, gjør at han sannsynligvis fokuserer mer på de negative.
Ah.
For jo mer du skriver ned, jo mer på en måte setter du fokus på det, og jo mer vil du da på en måte ta det opp i drømmet. Og det leder også da til hvordan man kan endre på drømmene sine. For særlig en del psykiatriske lidelser, sånn som posttraumatisk stress og sånn, så er drømmer en veldig viktig del som gjør at folk fungerer dårlig. De er rett og slett livredde for å sove.
Ja.
Og der bruker man noe som heter imaginary rehearsal therapy. Og det betyr rett og slett at man skriver ned den vonde drømmen, og så skriver man en alternativ slutt.
Ja.
Og så begynner man å øve på den alternative slutten. Og denne enkle metoden å øve på en måte på den happy ending i drømmen, det har faktisk god dokumentert effekt at det kan bedre PTSD-pasienters tilværelse.
Ja, ok. Det var dessverre det vi rakk. Vi kunne snakke i det vide og uendelige om drømmer egentlig. Vi må komme tilbake. Vi fikk jo aldri fortalt hvorfor man egentlig drømmer, kanskje, og så videre. Men vi får ta det en annen anledning, og så får vi bare oppfordre folk til å sende inn flere drømmer. Det er utrolig fascinerende å lese om disse her drømmene som folk sender inn på Facebook. Uansett, tusen hjertelig takk til deg, lege og søvnforsker Harald Rubostrøm, til paleontolog Lene Libe Delseth, og til fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth.
Er det noe mer du lurer på?
Hvordan kunne man lurer på?
Send dine spørsmål til ekko@nrk.no.